Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
У пятницу Центральная выборчая комиссия пачне разглядаць заявы ініцыятыўных груп патэнцыйных кандыдатаў прэзідэнта. Сакратар ЦВК Мікалай Лазавік распавёў, што ў гэты дзень камісія плануе разгледзець заявы, якія паступяць у цэнтр выбаркам да чацвярга ўключна. А вось дакументы на рэгістрацыю ініцыятыўных груп, якія кандыдаты прынесуць у апошні магчымы дзень 17 ліпеня, ЦВК разгледзіць ужо на наступным тыдні. Першай заяву на рэгістрацыю падала ў аўторак група падтрымкі Александра Лукашэнкі, у якую ўвайшлі 10,5 тысяч чалавек. А 15 ліпеня дакументы ў ЦВК прынеслі лідар партыі «Справядлівы свет» Сергей Калякін і старшыня ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі Сергей Гайдукевіч. Падрабязней пра тое, колькі чалавек увайшлі ў ініцыятыўныя групы альтэрнатыўных кандыдатаў і ці падпішуцца за іх жыхары глухіх вёсак, даведаемся з рэпартажу Дмітра Лукашука.
У адрозненні ад Александра Лукашэнкі, дакументы на рэгістрацыю ініцыятыўнай групы, якога падалі ў цэнтр выбаркам 14 ліпеня цішком, лідары ЛДПБ і «Справядлівага свету» Сергей Гайдукевіч і Сергей Калякін пра час свайго паходу ў ЦВК паведамілі журналістам загадзе. Іду разам з імі, каб на ўласныя вочы назіраць працэс. Сустрэча адбываецца ў невялічкім пакоі: стол літарай Т, 4 стула, мяккая канапа, лядоўня «Атлант» для дзвярэй, партрэт кіраўніка краіны на сцяне. Працэдура простая. Патэнцыйнага кандыдата правяраюць пашпарт і забіраюць у яго заяву з просьбай зарэгістраваць ініцыятыўную групу, спісы удзельнікаў у папяровым і электронным выглядзе. У спісах у лідара «Справядлівага свету» 1413 чалавек. Усё. Працэдура скончаная, і Калякін, горды тым, што хоць тут стаў другім пасля Лукашэнкі, выходзіць з пакою. Проста ў памяшканні ЦВК цікаўлюся ў палітыка, ці хопіць 1400 чалавек, каб сабраць неабходныя для рэгістрацыі яго кандидатам у президенты 100 тысяч подписов.
Если люди будут искать альтернативу, то есть они будут готовы отдавать подписи, этого достаточно. Если за людьми надо будет бегать и гоняться для того, чтобы взять у них подпись, то недостаточно. Но если надо гоняться, то это смысла не имеет тогда компания. Поэтому мы надеемся на то, что люди, которые хотят перемен, они сами готовы сделать хотя бы маленький шаг, поставить свою подпись, прийти на пикет или там, ну, мы оповестим людей, где будут пикеты, где можно поставить подпись.
Для ухода у ЦВК развитываемся с Калякиным и раптом зауважаем на Плошчы Незалежнасці лідара АГП Анатоля Лябедзьку. Таксама вырашыў несці спісы сваёй ініцыятыўнай групы сёння. Як высвятляецца, палітык нібы абсалютна выпадкова менавіта ў гэты час прыйшоў у гандлёвы цэнтр сталіца раздаваць запрашэнні запісвацца ў яго ініцыятыўную групу. Што, не хапае людзей?
Ну, у нас ўжо атрымаецца больш за 1000. З іх недзе 700 гэта зборшчыкі, а валанцеры, якія падпісалі паперы, прыйшлі. Ну, гэта той рэсурс, які дазваляе сабраць 100 тысяч подпісаў пры адной толькі ўмовы, калі людзі пойдуць да нас. Калі нам прыйдзецца шукаць іх на летніках ці на падарожжы Грэцыі, то гэта будзе больш складана.
Сергей Гайдукевіч абяцаў прыйсці ў ЦВК а 12 гадзіне, але спазніўся хвілін на 15. Палітыка суправаджае чалавек 20 аднапартыйцаў, але ў будынак ён заходзіць толькі ў суправаджэнні сына намесніка Алега Гайдукевіча і кіраўніка свайго выбарчага штабу Анатоля Хішчанкі. Працэдура падачы прыёмкі дакументаў праходзіць гэтак жа, як і з Сергеем Калякіным. Адно, калі першы не забыўся звярнуць увагу прысутных на тое, што другім пасля Лукашэнкі падаецца, то Гайдукевіч хваліцца шырынёй ахопу тэрыторыі краіны сваёй ініцыятыўнай групай.
87 гарадоў і раёнаў в рэспубліцы, дзе будуць сабірацца подпісы кандыдатаў прэзідэнта Гайдукевіча. То есть это более 2/3 тэрыторыі нашай страны, только збор будзе эти подпісы. Мы гардзімся гэтым.
На сёння афіцыйная частка скончылася. Больш жадаючых падаваць спісы сваіх ініцыятыўных груп няма, але які ж паход у дом ураду без кулуараў. З калегам з іншага выдання заўважаем у калідоры старшыню ЦВК Лідію Ярмошыну. Вырашаю пацікавіцца, ці чакае яна з'яўлення ў апошні момант нікому невядомых кандыдатаў.
Чым бліжэй ка дню выбараў, то есть тем короче срок, тем более авантюрнымі прадстаўляюцца те, хто ўсё-такі прыйдзёт у последній момент регистрировать свою группу. Все-таки кандидат, который серьезно планирует участвовать в выборах, все делает заблаговременно.
Застаецца 2 дні, каб зарэгістраваць сваю ініцыятыўную групу. Па інфармацыі Еўрарада, 16 ліпеня панясуць спісы ў ЦВК лідар АГП Анатоль Лябецька, вылучэнка аднароднага рэферэндуму Таццяна Караткевіч, жонка палітвязня Міколы Статкевіча паспрабуе зарэгістраваць ініцыятыўную групу па зборы подпісаў за яго вылучэнне кандыдатам у прэзідэнты. 17 ліпеня пойдуць Віктар Цярэшчынка, Юры Шульган, Юры Радзькоў і, магчыма, Уладзіслаў Цітовіч. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё, з цэнтра выбаркама.
Тым часам рыхтуюцца да выбараў не толькі патэнцыйныя кандыдаты. Так, па словах міністра ўнутраных спраў Беларусі Ігара Шуневіча, яго ведамства ўжо гатовае да выбараў. Чыноўнік распавёў, што МУС нават мае адмысловы план аховы грамадскага парадку падчас выбарчай кампаніі. Праўда, што ўключае ў сябе гэты план, міністр не ўдакладняе. Па словах Шуневіча, ніякай спецыяльнай падрыхтоўкі супрацоўнікаў міліцыі зараз не праводзіцца, бо ведамства і так мае вялікі досвед аховы парадку падчас важных палітычных падзеяў. Нагадаю, падчас дэманстрацыі супраць фальсіфікацыі выбараў у 2010 годзе па дадзеных праваабаронцаў міліцыя затрымала больш за 800 чалавек, а на выбарах 2006 году колькасць затрыманых дасягнула лічбы ў 1200 чалавек. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Роўна год таму, 15 ліпеня, у Мінску прайшло апошняе паседжанне беларуска-польскай міжурадавай камісіі па справах трансгранічнага супрацоўніцтва. На ім беларускі і польскі бакі спрабавалі чарговы раз дамовіцца пра ўвядзенне паміж нашымі краінамі малога памежнага руху. Аднак зрабіць гэтага так і не атрымалася. У выніку сябры камісіі вырашылі адкласці пытанні безвізавага перасячэння мяжы для жыхароў 30-кіламетровай памежнай зоны на больш спрыяльны час. Мінуў год. Адносіны паміж Беларуссю і заходнімі краінамі паступова пацяплелі. У нашу краіну ўсё часцей сталі наведвацца высокія госці з Еўрасаюза, ды і беларускія чыноўнікі ўсё з большай ахвотай запрашаюцца на еўрапейскія саміты. Ці паўплывае пацяпленне стасункаў з Захадам на ўвядзенне малога памежнага руху паміж Беларуссю і Польшай, даведаемся з нашага Еўрафокуса.
Паміж Беларуссю і Польшчай дагэтуль не функцыянуе малы памежны рух. Некалькі гадоў таму тагачасны прэс-сакратар беларускага МЗС Андрэй Савіных, адказваючы на пытанні, чаму Беларусь усё яшчэ не дала згоду на спрашчэнне візавага рэжыму для прыгранічных з Польшчай тэрыторый, адказаў, што справа ў антыбеларускай палітыцы польскага боку.
Уваходжанне ў сілу пагаднення памежным руху з Польшчай у найбліжэйшы час не плануецца. Гэта звязана з дастаткова жорсткай антыбеларускай пазіцыяй, якую займае польскі ўрад.
Цяпер жа адказы чыноўнікаў куды больш дыпламатычныя. Па словах намесніка міністра замежных спраў Беларусі Александра Гур'янава, прыгранічны рух можа закрануць больш за 1,5 мільёна чалавек. А Беларусь не гатовая да такога пасажырапатоку. Таму спачатку трэба будзе стварыць новыя пункты пераходу, пабудаваць новыя масты ды палосы для транспарту, а ўжо пасля адмяняць візы для жыхароў прыгранічных тэрыторый.
Гаварым о том, што это коридор Восток-Запад, который требует очень системной и эффективной поддержки. К сожалению, у нас были разные времена, когда мы не имели согласованной, скажем так, политики, как развивать вот этот наш общий участок границы. Сегодня мы возобновили переговоры двусторонние по договору о режиме белорусско-польской границы, который предполагает и модернизацию мостов, пунктов пропуска, создание дополнительных переходов, создание правовых условий, облегченных для движения. Поэтому малое приграничное движение – это только часть. Мы хотим решить вопрос в комплексе.
Самое интересное, что еще в 2012 году эти проблемы белорусский бок не хвалявали. Так, у интервью «Радио Белосток» консул Беларуси Александр Беребеня сенсационно заявил, что все документы об уведении малого помежного руху давным-давно ратификовал парламент и подписал Александр Лукашенко. А один перешкода, якая спыняе ажыццяўленне руху, стаў недахоп спецыяльных прынтараў, якія павінны друкаваць карты пропускі для жыхароў памежных тэрыторый. З моманту інтэрв'ю дыпламата мінула амаль 3 гады. Адмысловых друкарак так знайсці і не атрымалася. А днямі той самы консул Александр Беребеня ў інтэрв'ю «Радыё Рацыя» распавёў, што не можа сказаць, калі будзе ўведзены малы памежны рух.
Не ведаю, калі он будзе, але калі будзе ўжо нейкія такія падставы для таго, каб он уже был, але трэба працаваць, каб ту інфраструктуру зрабіць. Трэба заставіць нейкія такія, ну, працы і да другога генеральнага консула, хай папрацуе.
Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Таким чином, пытание про трансграничное супрацовництво помеж Беларусью и Польшей уже который год застается открытым. Існує вероятность, что некие решения по малым помежному руху будут приняты на поседжении Белорусско-Польской комиссии по приграничным супрацовництве, якое пройде у кастрышнику у Польши. А покуль жыхарам примежных территорий застается на запасе терпением. Тем часом мы вырашили запытаться Минаков на улице, что повинно отбыться, как белорусы смогли ездить у Европу без визы.
Вам слово.
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 Скажите, ласка, что повинно отбыться, как помеж Беларусью и Европейским Союзом был введен безвизовый режим?
Это политиков надо спрашивать, я не политикант.
Да не, не надо ничего. Главное, чтобы не было войны, и все, самое главное.
Мы должны соответствовать, так сказать. Мы просто не готовы до этого. Молодежь пытается выйти за рубеж, но что толку? Они не знают, какие прелести или наоборот, что там.
Честно говоря, я не вижу препятствий для и европейцы, и белорусы. Мы, можно сказать, один народ. Поэтому, в принципе, я не вижу. У нас один менталитет. У нас это больше политическая проблема. То есть, честно говоря, мне, как простому гражданину Республики Беларусь, я не вижу и политической проблемы. То есть это нужно просто принять такое политическое решение. Вот и все. И самое интересное, что это выгодно как для Республики Беларусь будет, и точно так же это будет для Европы.
Это будет. Но надо немножко, чтобы успокоилась. Украина успокоилась. И наше руководство все делает, и наш Лукашенко, мне кажется, все делает. И после этого будем ездить. Я хоть уже человек в возрасте, пенсионер, я тоже буду ездить, путешествовать и приветствовать.
Это были ваши слова.
Мода на беларушчыну апошнім часам ахапіла ўсё больш і больш беларусаў. З чаго яна пачалася, сказаць цяпер дакладна немагчыма. Верагодней за ўсё, пачатак і паклалі моўныя курсы, якія праходзілі па ўсёй Беларусі. Ад курсаў людзі перайшлі на вопратку з нацыянальнымі элементамі. Так у продажы з'явіліся кашулі, спадніцы і нават трусы з беларускім арнаментам. І карыстаюцца яны вельмі добрым попытам. Аднак тое, што зараз можна знайсці на паліцах крамаў, з'яўляецца хутчэй масовым продуктам, бо той же орнамент там нанесены при допомозе принту. А вот жыхар Маларыты вырашил выраблять уникальную вопратку. Ён сам вышивая национальные орнаменты на уже готовые майки. Кто допомагает молодому человеку у этой справе и те корыстаются его вырабы попытом, доведаемся с нашего репортажа.
Я позицию их как футболки с орнаментами, бо вышиванка это даже, ну, это слово украинское, это не наш. Ось, у нас были кашули. Тому уже вышимайка, ці вышиванка, это слово не наше.
Антон Талашко, выпускник энергетичного факультета Гомельского технического университета, на летние вакации вернулся в родный город Малариту, где протягивая займаться своим новым хобби – створением вопратки с народным орнаментом.
Возникла идея, зараз у нас, ну, все орнаменты, принты, а менавіта на футболках, ну, ніхто не вышивав. Ось тому і, ну, народилась така ідея. Ну, гэта як об'єднання нешта старажытнага з сучасным.
За паўгода Далашка зрабіў каля 60 футболак, па 10 за месяц. Працэс стварэння кашулі з арнаментам пачынаецца з камп'ютара. У адмысловай праграме Антон набірае новы малюнак ці выбірае ўжо гатовы макет. Лічбавы арнамент ён праз флэшку пераносіць у швейную машынку і вышывае яго крыжыкам. Гучыць вельмі проста, але на самой справе займае гэта ўсё каля 3 гадзін. Цяпер хлопцу дапамагае маці, якая і натхніла яго на незвычайны занятак. Антон каже, что семейный тандем не переследует коммерцийных метов.
Ну, это вельми гучное выказывание бренд. Мы это робим просто, как познайомить людей с тем, что засталось нам от продков. Ну, орнаменты берутся с книг, то есть научно-доследовательской литературы. С домов народной творчести берутся орнаменты.
Антон Талашко расповедает, что замовов теперь достатково. Водгуки вельми добрые. Теперь он сконцентрировался на вырабе вопратки с мясцовым орнаментом Маларыцкого района. Але признается, что ёсць і вельмі спецыфічныя замовы. У траўні ён зрабіў футболкі для ўдзельнікаў гурта НРМ. Арнамент быў створаны на аснове выявы чарапахі з культавага альбома музыкаў «Тры чарапахі». Па словах майстра, Пит Паўлоў, цяперашні лідар гурта, убачыў яго працу ў сацыяльных сетках і сам звярнуўся з замовай. У бліжэйшых планах Талашкі паспрабаваць стварыць світшоты з арнаментам, а таксама льняныя паўсядзённыя кашулі ў больш мадэрновым стылі. Маша Калеснікова, Міхась Ілін, Еўрарадыё.
Тем часом национальные элементы добрались навод до алфавиту. Философ Михаил Боярин распрацовал новый белорусский шрифт, який складается с элементов орнаменту. По словах Михаила, у него была мара створить неповторное национальное письмо, и он ее оживил. Новый шрифт философ назвал «Берагиня» у гонор усходнеславянской мифологичной женщины. Как признается сам автор, шрифт «Берагиня» декоративный и повстал по натхнению, а праца над им заняла усяго несколько годин. А наперед в программе «Евразум» доведаемся про то, как отчувая себе слон, який упал с двухметровой вышины у Могилеве. Не переключайтесь. Вертаемся в студию Еврорадио и переходим до черговой темы. 11 липеня представление цирка «Шапито Дива», якое проходило у Могилеве, ледь не скончилось травмами для глядачов. Подчас выконания номеру на высоких тумбах с вышины амаль 2 метров на арену упал дорослый слон. Падающий, он ледь не завалился на людей, якие сидели у перших шерогах. Однако, на счастье, никто из глядачов и артистов не потерпел. А вот слониху дрессировщики одразу ж отправили до ветеринару. Про то, як отчувая себе живелы и те здолее она вернуться на арену, доведаемся с репортажу Маши Колесниковой.
Слониха Бэйби, якая упала с 2-метровой вышини на арене цирка Дива у Могилеве, отчувая себе добре и протягивая выступать. После падения яна поднялась самостойно. Бэйби оглядели ветеринар и дрессировщик, бо никто не ведая живелу так, як батька, расповедая Еврорадио артистка цирка Ганна Бонд.
Обычно она исполняла этот трюк без каких-либо эксцессов. Всегда все было хорошо, но в этот раз она подскользнулась, ползла, да, ну, учитывая большие габариты, немножко перевернулась. Все хорошо, случай был в пятницу, она отработала уже субботу и воскресенье. Сверхъестественного ничего не случилось, просто резонанс в том, что упал слон. Ну, в жизни они в природе тоже падают. Неприятная история, но так бывает.
На видео бачно, что Бэйби упала совсем близко от глядачов. На счастье, никто не потерпел. Натурально, что и живелы на арене было три слоны, и люди спужалися. Як пишут видовожцы на интернет-форумах, ситуацию выратовал директор цирка, он же ведущий Серж Бондарчук.
Когда слоны подбегли и начали раусти, все глядачи спужалися, бо все в основном были с детьми. Ведущий супокоил глядачов, все в зале разом с усими, и протягивалось видовище разом со слонами. Слоны были молодцы. Цирк сподобался мне и моей семьи. Артисты так само были молодцы. После видовища всех, на кого амаль не упал слон, директор запросил до себе и подарил квитки на наступный год.
По словам Ганны Бонд, безпека глядача улишивается у любым цирку. Есть стандартные померы манежу 13 метров, барьер и огороджа. Правда, присутная на показе публика меркуя, что все ж першие шереги у цирку Дива господарам варто отсунуть далей. Про это Еврорадио рассказывает Евгения, якая присутничала на представлении разом с маленькой дочкой.
Первые и вторые ряды очень близко поставлены к арене, то есть коленями люди упирались в металлическое заграждение. По мне, конечно, это было полное нарушение, то есть техники безопасности, что они настолько поставили близко эти стулья. Вот мы сидели на третьем ряду, это вполне можно было оттуда начинать вот первый ряд.
Представление цирка Дива у Могилеве протягнутся до 19 липеня. Цирк находится на территории парка аттракционов. Маша Колесникова, Еврорадио.
А літаральна ў чэрвені Беларусь з гастролямі наведаў цырк шоу гіганцкіх фантанаў, які 2 гады таму шакаваў увесь свет. Так, у 2013 годзе Цэнтр абароны жывёлаў «Віта» выклаў у сеціва відэа, на якім дрэсіроўшчыкі б'юць і здзекваюцца з малпаў, сабакаў, кенгуру і нават страуса. Пасля таго, як відэа набыло рэзананс, псеўдаартысты сышлі з цырка і заявілі, што больш не збіраюцца выступаць на сцэне. Аднак сваё слова яны не выканалі і зноў вярнуліся ў цырк. Праўда, гэтым разам у якасці адміністратараў. У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. На літоўскім фестывалі «Галапагай» Беларусь прадставяць гурты «Трубецкой» і «Драм Экстэзі». А ў Расіі суд забараніў вядомую рэп-каманду «Кравасток». Гэта і іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю у ефіры навіны шоу-бізу і я, Маша Калеснікава. Гурт «Драм Экстазі» стаў уладальнікам другой пуцёўкі ад Беларусі на музычны фестываль «Галапагай» у Літве, дзе таксама выступяць гурты «Трубецкой», «Моб Діп», «Аліна Арлова» і іншыя артысты. Беларускія глядачы маюць магчымасць атрымаць бясплатныя візы для паездкі на мерапрыемства пры падачы дакументаў не пазней за 16 ліпеня. Узровень беларускіх гуртоў, якія прэтэндавалі на ўдзел, вельмі высокі. З гэтых артыстаў можна было б зрабіць зрабіць яшчэ адзін фэст. Хочам адзначыць рокераў Ніскіс, электроншчыка Алексей Де Бронз ды інды-праект Мастэлайт. Кагосьці з іх мы абавязкова запросім у наступным годзе. Дзеліцца ўражаннямі арганізатар Галапагай Альгірдас Барнішкіс. Фестываль Галапагай пройдзе 24-25 ліпеня на азёрным востраве каля гарадка Езяроса на мяжы Літвы, Латвіі і Беларусі. На чатырох сцэнах выступіць больш за 40 артыстаў. Роберт Плант выступіў на фестывалі Forest Life пры падтрымцы гурта Y-Storm, які складаецца з дзяцей 10-11 гадоў. Усе яны вучні малодшай школы, якая размяшчаецца ў паўночным Уэльсе. Двое ўдзельнікаў гурта, гітарыст і бубнач, з'яўляюцца дзецьмі Лайма Тайсона, гітарыста каманды Sensational Space Shifters, якая таксама гастралюе з Плантам. Калі Тайсон папрасіў Планта ў парадку просьбы дазволіць яго дзецям выступіць у яго на разагрэве, то пагадзіўся, не раздумваючы. Y-Storm ўжо паспелі з вялікім поспехам выступіць на некалькіх англійскіх фестывалях і вы зараз будуць выступаць на разагрэве ў сусветнай знакамітасці. Гурт піша і выконвае ўласны матэрыял на двух мовах – англійскай і валійскай. Аўдыторыя фестывалю Forest Life склала 10 тысяч чалавек. Ярославскі суд забараніў гурт «Кравасток» і прызнаў тэксты каманды забароненымі для распаўсюджання ў Расіі, паведамляе «Ярньюз». Падставай для рашэння суда стала лінгвістычная экспертыза, праведзеная спецыялістамі Ярославскага дзяржаўнага педагагічнага універсітэта імя Ушынскага па запысе пракуратуры Кіраўскага раёна Яраслаўля. На думку эксперта, тэксты гурта могуць служыць асновай агрэсіўных антысацыяльных паводзін, фарміруючы пры гэтым такія якасці асобы, як цынізм, усёдазволенасць і лжывыя каштоўнасныя арыентацыі. Акрамя таго, рэалізацыя дзеянняў, да здзяйснення якіх падбухторваюць песню гурта, ствараюць лады злачынства супраць асобы грамадскай бяспекі і грамадскага парадку, а таксама супраць здароўя насельніцтва і грамадскай маральнасці. Такую ацэнку творчасці гурта даюць расійскія змагары за духоўныя скрэпы. Верагодны доступ да сайта гурта ў хуткім часе будзе заблакаваны Роскомнадзорам. Дмітрый Файн, аўтар тэкстаў і прадзюсар «Кравасток», пракаментаваў рашэнне суда такім чынам: «Паколькі ўсю гэтую інфармацыю мы атрымалі толькі ўчора, то цяпер мы павінны атрымаць юрыдычныя кансультацыі, абмеркаваць гэта са спецыялістамі. Ну і зразумела справа, мы будзем гэта ўсё пратэстоўваць, змагацца з гэтым тупым бязмежжам. З іншага боку, калі нам захочуць зрабіць вельмі дрэнна, мы не зможам зрабіць больш, чым мы можам. Чамусьці мне здаецца, што ў сучасным свеце людзям, якія захочуць нешта ўбачыць альбо пачуць, вельмі цяжка перашкодзіць гэта зрабіць. У бліжэйшыя дні мы зможам зразумець і сфармуляваць тое, як будзем дзейнічаць, каб блакаваць наш сайт і ўвогуле адмяніць гэта абуральнае рашэнне Яраслаўскага раённага суда. Гэта было тое, чым жывеш у бізнес-свет, заставайцеся з Еўрарадыё.
У Менску пад адкрытым небам пройдзе шэраг канцэртаў пад агульнай назвай «Класіка каля ратушы». А 24 ліпеня клуб TNT адзначае свой дзень народзінаў і запрашае з гэтай нагоды некалькі вядомых гуртоў. Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша. Вітаю, пры мікрафоне Юля Алексеева з афішы Еўрарадыё. Пачнем з класікі. Кожную суботу, пачынаючы з 11 ліпеня, у Мінску каля ратушы пройдзе шэраг канцэртаў пад адкрытым небам «Класіка каля ратушы». Двадцать четвертого ліпеня клуб TNT адзначае дзень народзінаў. У свае трэція угодкі клуб правядзе вялікі рокавы канцэрт. Ён будзе складацца з двух блокаў. За першы будуць адказныя гурты «Мутнае вока» і «Ніскіс», а за другі гурт «Дэвіл Дэндзіс» і гость з Расіі Евгеній Ламба-Бэт. Ну і які ж дзень народзінаў без падарункаў? Таксама клуб TNT абяцае прызы, падарункі ды безумоўна добрую вечарыну. Ужо традыцыйна 25 ліпеня на Камсамольскім возеры ў Мінску пройдзе «Фрэкі Саммер Паці». Гэты пікнік аб'ядноўвае ў сабе тры музычныя сцэны, лекцыі, гульні, інсталяцыі і іншыя арт-аб'екты. Не прапусціце! Перш 1 жніўня у 35 кілометрах ад Мінска у Станькава будзе другі фестываль «Дружба». У гэтым годзе на двух опен-эйр-сцэнах выступяць гурты «Джей Морс», «Трубецкое», «Серебряная свадьба», «Крама», «Нізкі», «Здрам Экстазі» ды іншыя. Арганізатары абяцаюць, што фэст захавае ўсе свае атрыбуты з мінулага года, а менавіта добры настрой, гульні, ярмаркі, песні «Каля вогнішча» ды іншыя. Больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце на нашай старонцы euroradio.fm.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся!